Assalomu alaykum. Bugun muqaddas kalomda juda muhim bo'lgan bir hikoyani e'tiboringizga havola qilishni lozim topdik. Bu Rut ismli ayol haqidagi hikoyadir. U bizga qadimgi Isroilning urf-odatlari, odamlar hayoti va boshdan kechirgan tashvishlari haqida so'zlab beradi. Bu kitobda yozilgan ba'zi odatlar bizga ham tanish tuyulishi mumkin. Bu kitobda yozilgan Rutning hayoti, qilgan ishlari va Xudo uni qanday taqdirlaganiga qarab o'sha davrdagi odamlarning odatlari, fikrlashi va eng muhimi Xudovandimiz haqida bilib olamiz. Rut kitobi hakamlar davridagi Isroil oilasi hayoti to'g'risida ma'lumot beradi. Bu oila keyinchalik Isroilda muhim ahamiyatga ega bo'ldi. Chunki Rutning evaralaridan biri Shoh Davud edi. Kitobda yana Rutga bog'liq boshqa asosiy qahramon Naima haqida ham to'liq ma'lumot berilgan.
U orqali Baytlahimda bo'lgan qiyinchilik, oilalarning bunga munosabati haqida bilib olamiz. Naima eri va ikki o'g'li bilan Baytlahimda yashagan. Lekin hosil yaxshi bo'lmagani uchun bu oila Moab yurtiga yo'l oladi. Qiziq, nega aynan uning oilasi yaxshi hosil bo'lmagani uchun Moabga ketadi? Sizningcha, boshqa oilalar ham boshqa hosil yaxshi bo'lgan, mo'l-ko'lchilik bo'lgan yerlarga ketganmikin? Bu manzara hammamizga juda ham yaxshi tanish, shunday emasmi? Naimaning eri u yerda vafot etdi. O'g'illari esa Moablik qizlarga uylandilar. O'sha qizlardan biri Rut edi. Ko'p o'tmay, Naima ikkala o'g'lidan ham ajrab qoldi. Odatga ko'ra, oilada to'ng'ich farzand o'zidan nasl qoldirmay vafot etsa, undan keyingi o'g'il akasining va shu oilaning naslini davom ettirish uchun akasining xotiniga uylanish kerak edi. Bunday udumlar adashmasam bizda ham bo'lgan. Naima o'z yurtiga qaytib ketayotib, kelinlarini o'z ota-onalarinikiga qaytarib yubormoqchi bo'ldi.
Lekin kelinglar, yo'q, biz siz bilan ketamiz. Sizning xalqingiz orasida yashaymiz deyishdi. Naima esa qaytinglar, jon qizlarim dedi. Men bilan ketganingizdan nima foyda? Qornimda yana o'g'illarim bormidiki, sizlarga umr yo'ldoshi bo'lsa. Bo'ldi endi. Qizlarim qaytinglar. Men endi keksaydim, yerga tegishga ojizman. Bordi-yu men hali umid qilsam bo'ladi, deb shu kecha erim bilan qovushsam-u, o'g'illar tug'sam. Ular ulg'ayguncha sizlar kutib turarmidingiz? Orqaga cho'zib turmushga chiqmay yurarmidingizlar? Naymaning so'zlaridan o'sha paytda oilaga va naslga tegishli odat qanday bo'lganini bilib olishimiz mumkin. Tavrotga ko'ra, odam farzand ko'rmasdan vafot etgan bo'lsa, marhumning aka-ukalaridan yoki eng yaqin urug'lardan biri uning naslini davom ettirish maqsadida beva qolgan xotinni olishi kerak edi.
Ulardan tug'ilgan bolalar o'lgan odamniki hisoblangan. Shu tariqa marhum oilasining nomi davom etavergan. Boshqa farzandlari bo'lmagan Naima, ularning oilasi nomi davom etishi uchun yo'l yo'q deb o'yladi. Ammo Xudovand Naimani yolg'iz qoldirmadi. Butun oilasidan ajralgan, o'zi ham anchagina qarib qolgan ayol yolg'iz yashashini tasavvur qila olasizmi? Ammo Xudovand mehribon. Sizdan ajralishga, qaytib ketishga meni majbur qilmang, dedi Rut. Siz qayerga borsangiz, men ham o'sha yerga boraman. Siz qayerda bo'lsangiz, men ham o'sha yerda bo'laman. Sizning xalqingizni o'zimning xalqim, sizning xudoyingizni o'zimning xudoyim deyman. Siz qayerda olamdan o'tsangiz, men ham o'sha yerda jon berib dafn qilinaman. Egam meni ne kuyga solsa solsin, undan battarrog'ini ham qilsin. Meni sizdan faqat o'lim ajrata oladi. Ular Baytlahimga kelgan paytda arpa o'rimi boshlangan edi.